Inselmi l-kom nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila ċina xena illum għawaslu l-kom it-tnax il-program minn din sensila fl-imkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente, il-mistidna residenti. Illum fil-fat għankomplu it-tini parti fejn infakru kom il-ġimali għaddit jena tlabt l-Gloria propju tażel film wieħed biss minn kull ġeneru li laqata f'mod partikolari u tikkummenta fuqu. Illum se nkompli b'dan l-eżerċizzju u għal darb'oħra fuq l-istess regola stretta li mxejt il-ġimgħa li għaddiet Gloria se nitolbok tagħżel l-ewwel film mill-ġeneru ta' dawk b'elementi sopranaturali.
Hawnhekk vera diffiċli wkoll dawk pratikamente tissaqsini. Sensila ta' mistoqsijiet li huma verament diffiċli imma l-logħba hija din u r-regoli huma pjuttost riġidi u pratikament irridu nimmaġinaw illi jiena qiegħda. Fuq gżira san qatta ma nafx, per eżempju, sena ħames snin ma nafx kemm b'dawn il-films biss li ħanqot nara u nerġa' nara u nerġa' nara. Issa qed issaqsini film b'element soprannaturali, ovvjament. Se jiġuni f'moħħ il-films bil-vampires, per eżempju, Vampir ta' Dreher tal-1932, jew inkella anki l-films li ġew ispirati, per eżempju, direttament ukoll, jew indirettament minn Dracula, per eżempju, Coppola. Imma jiena ħanażillek film illi l-element soprannaturali mhuwiex ċar jekk huwiex effettivament soprannaturali jew le. Jiena kont indeċiża bejn film bħal The Others. Oġobni ħafna imħabba l-point of view għaliex għandu konklużjoni fenomenali. Minix sanajt xini din il-konklużjoni, dan il-film ta' Alfonso Arau vera huwa film maħdum tajjeb ħafna u effettivament sal-aħħar jilab ħafna bil-point of view. Minn flok sanażillek film ieħor, film Awstraljan li jiena nħobb. Ħafna rajtu diġa ħafna drabi u kieku nkun fuq din il-gżira deżerta nispiċċa naraħ iktar u iktar drabi. Imma l-element soprannaturali mhuwiex ċar jekk hemmx element soprannaturali u dan il-film Picnic at Hanging Rock tal-1975 ta' Peter Weir u dan huwa film li hu ispirat mir-rumanz ta' Joan Lindsay. U naraw grupp ta' adolescenti ta' tfajliet li frekwentaw boarding school australjana jmorru piknik f'post jismu Hanging Rock f'St. Valentine's Day fis-sena 1900. U tlieta minn daw l-adolescenti kif ukoll waħda mill-allima tagħhom jisparixxew fix-xejn meta jkunu qegħdin jitilgħu fuq din il-muntanja vulkanika ta' Hanging Rock. U ma jħallu l-ebda ħiel warajhom. Inti tista' tgħidli, imma dan huwa film soprannaturali, effettivament ma nafux għala dawn it-tfajliet jisparixxew, imma jilab ħafna dan il-film fuq l-elementi illi jmorru oltre in-naturali illi aħna ma jirnexxinniex nagħtu tweġiba jew spjegazzjoni għalihom. Sa frattant dan huwa film fuq ġrajja illi effettivament din il-ġrajja hi misteru bla spjegazzjoni u bla soluzzjoni. Donna ħolma enigmatika illi għandha iva bidu imma ma twassal għall-ebda tmim. U joġobni immens dan il-film suġġestiv enigmatiku anka mħabba tip ta' slow motion, l-aspett viżiv. Per eżempju, juża ħafna l-pittura impressjonistika u jissellef appuntu elementi tal-pittura impressjonistika u jittrasportom fuq l-iskrin, imma l-attenzjoni xini il-punt fokali xinu ta' dan il-film, mhux il-plot, għax il-plot ma lajrat lek l-tfajliet li jisparixxew f'Hanging Rock. L-aspett illi verament jolqotni u appuntu dan dil-atmosfera misterjuża. Atmosfera misterjuża minn li hija b'alluzjonijiet simboliċi ta' natura kemm erotika kif ukoll kulturali. Għala għaliex dawn it-tfajliet jgħixu ġo kulleġġ Vittorjan. Jiġifieri hemm ħafna repressjoni, repressjoni tal-Puritaneżmu Vittorjan. U mbagħad għandna Hanging Rock imorru fuq din il-muntanja vulkanika, din il-muntanja illi tissimboliġġa l-attrazzjoni irresistibli lejn dak kollu li huwa trasgressiv u projbit. Dak kollu illi forsi wkoll jittraxxendi innaturali għalhekk ħana żellilu bħala film b'elementi sovrannaturali u għanna din il-hanging rock misterjuża illi donna qed temana xi poter soprannaturali għaliex din il-hanging rock għandha wkoll donna xejra umana antropomorfika għaliex donna qiegħda tħares il-ħin kollu lejn dawn it-tfajliet femminili. Dawn it-tfajliet, skużani, dawn il-preżenzi femminili. U donna qed tattirhom u tiġbidhom lejha permezz ta' xi poter misterjuż, impenetrabbli u sovrannaturali. Ġifri kieku jkolli nażel peress illi inti sa tħalli l-ftit films miegħi nażel picnic at Hanging Rock.
Mela, fuq din il-gżira Gloria, ħanitolbok biex tieħu film wieħed biss mill-ġeneru tal-love story. Li ma jkun?
Issa jiena ħanħodlok film illi wkoll inħobb ħafna rajtu kemm il-darba, kull darba li nagħmu u nibda nara pereżempju s-sekwenzi tal-ftuħ, l-ewwel 5 minuti kolli nrażalli lin-nifsi għaliex inkun nixtieq appuntu nuri ħafna iktar. U qed nitkellem fuq The Age of Innocence ta' Martin Scorsese tal-1993 li hu ispirat mir-rumanz ta' Edith Wharton. Dan il-film huwa ambjentat f'New York fl-1870 u niltaqgħu ma' Newland Archer. U għarus l-mej Welland, ġeja minn familja sinjura, ovvjament dawn huma nis sinjura ħafna, Newland Archer jibda jħoss attrazzjoni lejn il-kontessa Ellen Olenska li hija separata mir-raġel tagħha u titwielet relazzjoni triangolari għala għaliex ovvjament Newland huwa għarus lill-mej imma għandu din l-attrazzjoni enormi lejn Ellen, imma effettivament din hija storja wkoll ta' repressjoni għaliex Newland Archer ma jirnexxilux jesprimi l-imħabba tiegħu. Jiġifieri din hija storja ta' repressjoni sesswali, ta' repressjoni erotika kif ukoll ta' ossessjoni moħbija, storja li fiha kull personaġġ jitlef ħadd ma joħroġ rebbieħ għax alla volja jiżżewweġ lill-mej ma jtaf illi hu effettivament ma jħobbix, illi hu għandu attrazzjoni lejn mara oħra. Għala nażlu dan il-film iva mħabba l-istorja, imma ovvjament hemm dejjem il-forma l-istil. Għax wara kollox dak li film jagħmlu kbir ukoll mhijiex biss l-idea u l-istorja dik importanti ferm ix-xeneġġatura, ma kif din ix-xeneġġatura tiġi trasposta fuq l-iskrin. U mill-punt di vista stilistiku dan huwa film impeccabbli. Huwa film illi verament, ċoe, ħanpoġġu hekk, l-aspetti formali, per eżempju il-mod kif juża id-dissolve, il-fade in, fade out, il-close-ups, l-inkwadraturi fuq li kliet ferm elaborati, l-użu tal-voice-over, Scorsese jħobb juża ħafna il-voice-over, u f'dan il-każ il-voice-over kif jużaha biex jikkrea ironija għala għaliex minnaħa għanna din il-voice-over ta' awtriċi onniscienti. Minnaħa l-oħra ġifieri il-voice-over qed tgħidilna tispjegana qed tgħidilna xi ħaġa. Imma mbagħad il-mise-en-scène qed turina xi ħaġa oħra u hemm diskrepanza bejn l-aspett uditiv u l-aspett viżiv. Dan huwa film li kieku nażel għaliex huwa film li jidħol verament fl-interjorità tal-personaġġi, personaġġi li jħobbu lil xulxin imma imħabba li effettivament ma titwettaqx. Jiġifieri imħabba storja ta' imħabba bla riżoluzzjoni. Kollha kemm huma dawn il-personaġġi huma mpriġonati fir-repressjoni tagħhom u f'relazzjoni infeliċi.
Ħanaddu għal aktar għażliet. Mela Gloria, film wieħed b'elementi formali li verament laqtek, jiġifieri qed nirreferi għal film li inti ħadd għażlu minħabba xi element stilistiku partikolari. Nagħmlilek dejjem iktar diffiċli.
Imma hawnhekk. Tajjeb ukoll, ġifieri inti taf li ħa ngħidlek Antonioni, għax Antonioni nħobbu ħafna mħabba l-istil tiegħu, il-mod pereżempju kif juża l-plan sequence, il-long take, il-mod kif juża il- pawżi illi ekstra narrativi, ċo il-momenti fej donnu xejn u muet jiġri mill-punt di vista dieġetiku, mill-punt di vista tal-plot, imma effettivament ħafna affarijiet din jiġru anki f'dawk il-tempi morti, jew tam mor. Imma min issa nażillek Antonioni. Għax inti qed tgħidli l-aspett stilistiku alla volja jiena dan huwa film The Russian Ark. Jogħġobni ħafna mill-aspett stilistiku. Ma jogħġobniex daqs xi film ta' Antonioni, ma jogħġobniex daqs l-avventura, imma jekk ikolli nkun krudili miegħi innifsi, ikolli nagħżel film, illi huwa verament importanti mill-aspett formali stilistiku, ħa nagħżel jew poġġja hekk illi laqgħatni mill-aspett formali, ħa nagħżilek il-film The Russian Ark tad-direttur Alexander Sokurov tas-sena 2002 għala nagħżel dan il-film. Dan huwa film kollu kemmu miġbut plan sekans waħda biss. Ġifri immaġina ftit, il-film kollu għandna long take sħiħa. Long take illi iddaħanna fl-Ermitage, f'dan il-mużew straordinarju f'dan il-Russian Ark, f'St. Petersburg. U nibdow dan il-vjaġġ, vjaġġ artistiku, vjaġġ pittoriku, jiġifieri, ngħaddu minn sala għall-oħra. U jibda dan il-vjaġġ fl-1700. U hekk nistgħu nammiraw pereżempju l-pitturi ta' Rembrandt, ta' El Greco, ta' Tintoretto, l-iskultura ta' Canova. U għandna voice over ukoll illi qed takkumpanja dan il-vjaġġ. Issa mill-punt di vista formali għalhekk. Huwa ferm impressjonanti il-fatt li Sokurov ġibed dan il-vjaġġ straordinarju fil-passat bi steadicam sekwenza waħda ta' 96 minuta bla ebda interruzzjoni. Ġifri din hija din is-sekwenza jew din ix-xott teknikament kif għadna kemm il-darba tissejjaħ plan sekans jew il-long take x'tagħmel tipproduċi f'mod Bergsonian, Bergson, le l-filosofu Bergson, il-fluidità tal-ħin, taż-żmien. Iż-żmien illi għaddi bla waqfin, fluidità, illi permezz ta' din il-fluidità x'jiġri hemm kompenetrazzjoni tal-preżent mal-passat kif ukoll effettivament mal-futur. Għaliex kif jikkonkludi dan il-film għandna il-vuċi off-screen tar-reġista u qed jgħid illi permezz tal-iżbuħija u tal-immortalità tal-arti l-umanità hija destinata li tkompli tinnaviga għal dejjem, tibqa' tgħix għall-eternità. Jiġifieri m'għandniex biss fluidità bejn passat u preżent imma għandna anke l-projezzjoni ġol l-futur. Permezz tal-plan sekans, Alex nażel The Russian Ark.
Tajjeb, Gloria, il-ġimgħa li għaddiet jiena tlabtek tażel film mill-ġeneru tal-gangster u inti għażilt il-Godfather trilogy ta' Coppola u il-Goodfellas ta' Martin Scorsese.
Ħallejt li tnejn imma?
Ħallejt lek tnejn, però.
Għaliex ġenerożità.
Però llum ħankun naqra iktar ġeneruża u ħanħallik tażel din id-darba film wieħed tal-mafja.
Film wieħed tal-mafja għaliex wara kollox.
Issa bil-Godfather trilogy inti diġa ħadd tlieta.
Ma somma wiva. Film tal-mafja bejn Goodfellas u Coppola kieku jkolli nażel vera deċiżjoni impossibbli, ma jekk sattin it-trilogy kollhem dissosjata l-ekk nażel it-trilogy ta' Coppola kieku, imma inti qed tkun ġeneruża u qed tajli film proprju fuq il-mafja x'wara kollox dawn huma films fuq organized crime jew kriminalità organizzata fittizja effettivament alla volja Goodfellas u bbażat fuq storja vera l-istorja ta' Henry Hill, mentri il-Godfather hi bbażata fuq din il-familja fittizja id-dinastija Corleone, imma ħa nażlu film la inti daqshekk ġeneruża, ħa nażlu film li verament huwa film fuq il-mafja u ovvjament sa nażillek il-film ta' Francesco Rosi. Salvatore Giuliano tal-1961. Dana huwa effettivament wieħed mill-ewwel films, jekk mhux l-ewwel film, għax alla volja hemm films bħal in-nomi della leġġe ta' Pietro Germi, effettivament dan huwa vera film Taljan ta' denunċja li affronta f'mod impenjattiv il-fenomenu tal-mafja bi-stil kważi dokumentaristiku, b'impostazzjoni illi tevita kwalunkwe forma ta' sensazzjonalizmu u anki ta' romanticizzazzjoni xwara kollox. Aħna tkellimna fit-tul fuq Coppola kif din il-familja Corleone tiġi romanticizzata. Aħna rridu nkunu parti minn din il-familja Corleone. Għalhekk dawn ideoloġikament dawn il-films jistgħu jkunu fen perikolużi għaliex aħna rridu nkunu parti minn familja ta' assassini wara kollox hemm element ta' romanticizzazzjoni. Jien meta nagħlem il-film it-triloġija The Godfather, l-istudenti nsaqsihom ngħidulhom imma intkom, per eżempju, Michael Corleone jattirakom kollha jgħiduli Iva, anki jien tnaħseb, imma dan wara kollox huwa qattil. U hemm element qawwi ta' romanticizzazzjoni le f'Salvatore Giuliano x'għandna għandna l-istorja biex ngħidu hekk għax mhuwiex biopic, assolutament. Għandna sensiela ta' mistoqsijiet fuq Salvatore Giuliano. Min kien Salvatore Giuliano? Kien bandit. X'tip ta' rapporti kellu mal-mafja? Kienu responsabbli għal massakru ta' Portella della Ginestra fl-ewwel ta' Mejju tal-1947 jew kien hemm xi kompliċi oħra? Kienet il-mafja illi kkommissjonat dak il-massakru f'dik il-ġurnata terribbli x'jagħmel Francesco Rosi. Francesco Rosi eżamina l-figura ta' Giuliano. Fl-isfond ta' sentimenti separatisti illi ħakmu l-isqallija fit-tmiem tat-tieni gwerra dinija. U jibda jsaqsi sensiela ta' mistoqsijiet. Mistoqsijiet ħafna minnhom għadhom illum silejn bla tweġiba. Għaliex il-figura ta' Salvatore Giuliano kemm il-darba Salvatore Giuliano jissemma anki fuq l-aħbarijiet, anki xi ġimgħa ilu pereżempju, kienet jissemma fuq l-aħbarijiet effettivament min ikkommissjona li Salvatore Giuliano jispara fuq dan il-grupp ta' nies illi wara kollox kienet dimostrazzjoni ferm paċifika fl-ewwel ta' Mejju tal-1947. Għadna ma nafux sal-lum għala għax il-kuġin tiegħu Gaspare Pixxotta illi kellu informazzjoni fuq dak il-massakru inqatel u wkoll waqt li kien fil-ħabs. Jiġifieri, jiena nażel dan il-film anki mħabba l-aspett stilistiku. Jien l-aspett stilistiku dejjem f'din l-għażla tiegħi l-aspett stilistiku jiddetermina l-għażla tiegħi. F'dan il-film Rosi pereżempju juża f'mod ferm impressjonanti il-flashback u l-flash forward biex jurina sensiela ta' kontraddizzjonijiet storiċi u jikkrea atmosfera permezz anki tal-istil illi juża, jikkrea atmosfera ambivalenti totalment instabli. Jiġifieri u nrid ngħid xi ħaġa oħra. Salvatore Giuliano kważi qatt ma naraw close up. Dejjem narawh minn wara. Għala. Għaliex Francesco Rosi ma jridx li aħna nidentifikaw lil anfusna ma' dan il-qattil. Proprju u l-oppost tal-proċediment jew tal-proċedura illi għandna fil-Godfather Trilogy fejn aħna nidentifikaw lil anfusna ma' Vito Corleone, ma' Michael Corleone. Le hawnhekk x'jagħmel. Francesco Rosi jurina lil Giuliano jew mill-bot blonk shots, jew inkella minn wara, meta narawh. Narawh biss bi close-ups meta jsir, meta u katavru. U għammu jittibki fuq il-katavru tiegħu fl-obitorju. Hemmhekk narawh close-up. U hemmhekk Francesco Rosi qed jisaqsina ħafna mistoqsijiet illi baqgħu sal-lum bla tweġiba. Min qatel eżattament, pereżempju, il-Salvatore Giuliano.
Film ieħor Gloria mill-ġeneru ta' thriller psikoloġiku li ma tażel.
Din impossibbli, dinna totalment.
U naf li hemm ħafna li joġbuk.
Hemm minni hawnhekk fil-vera sens tal-kelma ma nafx. Pereżempju Psycho nista' nidħol nista' nsemmih bħala thriller psikoloġiku purament thriller. Ovvjament hemm ħafna elementi psikoloġiċi f'Psycho, thriller psikoloġiku, ukoll għaliex għandna l-istorja ta' Norman Bates, dan il-qattil illi pratikament ommu jiġifieri wkoll responsabbli għal problemi psikoloġiċi terribbli tiegħu. Ma nafx ħan semmilek film reċenti minn flok, reċenti tal-2003. Illi oġobni immensament. fil-miħor russu, ma jfissirx, jajina ma jfissirx. Għawnek etne li minna mijiet u mijiet ta' films li jistaw jitlu, mijiet, għax wara kollox, kifat qabel, l-aspet stilistiku, l-aspet formali u ferm importanti fil-film. Psycho, per eżempju, imma ħan semmilek dan il-film russu, The Return. Ta' reġista Andrzej Zwiaginster tal-2003 għandna żewġ aħwa. Vanja ta' xi 12-il sena u Andrzej ħuh il-kbir imorru lura d-dar isibu lill-missierhom li ġi lura wara li kien nieqes għal xi 12-il sena. Jiġifieri dawn ma jafux il-missierhom ma jafux għala ġi lura. U missierhom jiddeċidi għad taf tiġranet mat-tfal biex joħodhom jistadu. Missierhom minu, min din il-figura enigmatika, dan huwa thriller psikoloġiku ambivalenti. Illi isaqsi anki dan il-thriller x'jagħmel. Jagħmilna nsaqsu bosta mistoqsijiet, iżda ħafna drabi dawn il-mistoqsijiet jibqgħu bla tweġiba. Aħna ma nafux għala dan il-missier imur lura, għala sparixxa dawk is-snin kollha, għala jmur lura u għala joħodhom appuntu fuq din il-fishing trip għala joħodhom jistadu. L-aspett formali, ħanajlek għala ħanażel dana. Dan huwa film eleganti ħafna raffinat. U għandna sensiela ta' inkwadraturi il joħol u kontrast għaliex ir-reġista jilab ħafna bejn l-alternanza, ċoe jalterna, per eżempju, il-close-up, illi ovvjament tiffoka fuq l-espressjoni tal-personaġġi. U nitlu fl-interjorità tal-personaġġi, ma jkunix bżonn anki d-dialogu. U minnaħa l-oħra għandna il-white shot tal-pajeżaġġ bla konfini, huwa pajeżaġġ tal-kampanja Russa, pajeżaġġ pjuttost aħrax ukoll. U jiena kieku jkolli nażel dan il-ġin f'moħħi dan il-film, ma kieku taf kemm hemm film zoħra, Chabrol, Hitchcock, laqas naf hawnhekk verament il-kattiverja tiegħek dejjem qed tiżdied. Joġobni wkoll il-mod kif jispiċċa, għax jispiċċa bla riżoluzzjoni wkoll.
Ġifri tażel The Return.
Ħegra sattini wieħed biss għax kieku hemm anki l-films ta' Chabrol li nħobbu. Immensament u anki Hitchcock, dawn huma maestri kbar tal-thrillers. Ngħidlek il-verità, forsi issa nista' nipoġġilek il-vertigo, għax vertigo laqas naf fejn nipoġġih. Nista' ngħid li vertigo huwa forsi ma nafx jekk itħallini nerġa' nbiddel l-għażla tiegħi, forsi nagħżel il-vertigo, għax vertigo il-figura wkoll tal-iżdoppjament. Forsi
it-tieni. Mela, kemm il-darba inti titkellem fuq id-double glory.
Hemmu, mela allura nistandaħlu għaw il-vertigo.
Li fil-fatt jilab il-figura tad-double.
Allura titkun ġeneruża miegħi la tħallini nażel xi ħaġa bid-double għajdli x'saqsini.
Mela, film li jilab bil-figura tad-double.
Nistanieħu wieħed. Mela, allura ħanażillek. Ara, ħanajlek, meta inti tajli l-figura tad-double jiġuni bosta films. F'moħħi, pereżempju, jiġini il-film The Double Life of Veronique tar-reġista Pollak Kizlowski tas-sena 1991, fejn għandna żewġ protagonisti femminili, għandna l-Franċiża Veronique u mbagħad għandna il-Polakka Veronika. U ma jafux il-xurxin, ma dawna hemm pratikament eżisti rabta speċjali profonda, misterjuża bejnithom. Huma identiċi, son tomin identiċi. It-tnejn li huma twildu fl-1970, għandhom l-istess aspett fiżiku, jħobbu l-mużika, jħobbu l-kant, huma t-tnejn li huma left-handed, jibgħatu mill-istess tip ta' marda tal-qalb. U t-tnejn li huma jħossu li huma mhumiex waħedhom illi donnu hemm xi estensjoni. Immaġini su għandek oħtok li ma tafxej biha imma tħoss il-preżenza tagħha. U dan huwa film totalment fuq il-figura tad-double u anki fuq il-komunikazzjoni. Pratikament qed tisaqsina dan il-film. Jekk huwiex possibbli ċerti individwi li għandhom id-double tagħhom, id-double anki fiżiku, bl-istess karatteristiċi, jekk tistax teżisti appuntu din il-rabta moħbija jew din il-forma ta' telepatija. Huwa film biftit dialogu, biftit azzjoni u anki hawnhekk l-aspett stilistiku għala jolġobni ħafna għaliex permezz tal-aspett stilistiku nitlu fid-dinja anterjuri ta' dawn iż-żewġ personaġġi, il-premonizzjoni li jħossu l-intuizzjoni. Mbagħad hemm point of view shot fenomenali ta' tkexkix, ta' Veronique mill-qabar qiegħda tindifen u f'daqqa waħda naraw kollox mill-perspettiva ta' dil-mara mejta, jiġifieri hi minn ġodd tebut u qed tara jiġifieri l-ħamrija niżel fuqha. Dina nistgħu naraw din il-point of view shot konna għadna wkoll fil-film ta' Dreher Vampir. Imma jien mhux se nagħżel dan il-film alla volja kif għad. Dan il-film huwa film straordinarju anke il-mod kif juża s-silenzju, il-pawża pereżempju, in-nuqqas tazzjoni. Jien ħa nagħżellek Vertigo. Għalija Vertigo u film perfett. Vertigo mill-bidu sal-aħħar huwa dan huwa film illi assolutament is-semmija tagħna illi għadhom ma rawx dan il-film minnaħa nixtieq illi anki jien qatt ma rajtu dan il-film. Il-pjaċir illi tara dan il-film straordinarju James Stewart u Kim Novak għall-ewwel darba. Imma effettivament dan huwa film li wieħed irid jara kemm il-darba. Huwa film appuntu fuq il-labirint tal-psike fuq dan ir-raġel li jiġi persegwitat effettivament minn din il-figura femminili u hemm it-tema tal-iżdoppjament u qed-turin li ħajkolli nieqaf alla volja tammini nitkellem imma l-inqas kont pjuttost ġeneruża
U hekk f'dawk l-għażliet ta' Gloria niġu fis-żmiem din l-edizzjoni tal-programm ċineċena infakrukom li tistgħu terġgħu tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Grazzi li segwejtuna, inselmulkom.